Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Erdoğan Katena i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je 2. oktobarsko izdanje jutarnje nedjeljne emisije koju ispunjavamo pričama iz kulture, nauke i sporta. Naš producent Zoran Mijatović za vas je pripremio muziku sa kojom mi počinjemo ovo nedjeljno druženje.
Radio 27. Probudite se s nama.
A sada nastavljamo priču o indeksima, o ovoj sarajevskoj grupi koja je nastala davne 1962. godine. Novinari BHRT-a Zoran Kubura i Bojan Hadžiabdić napravili su prvi dokumentarni muzički film. o načinima kako je nastao ovaj film koji je počeo veoma uspješno svoj festivalski život i već osvojio srca žirija i publike u Beogradu i Zenici, razgovaramo sa Zoranom Kuburom. Prvi dokumentarac o indeksima dolazi 19 godina nakon smrti pjevača ove grupe Davorina Popovića, kada je ona i prestala da postoji. Gospodine Kubura, kako ste se odlučili da snimite film o jednoj od najdugovječnijih muzičkih grupa na prostorima bivše Jugoslavije?
Pa pitanje indeksa u Sarajevu, kao što reče jedan od naših sagovornika, je više pitanje religije nego muzike. Oni imaju kultni status u gradu i nekako kad se tu radite i odrastete, ako se naravno počnete baviti ili slušati tu vrstu muzike, nekako vam se nameće kao nešto što je tu, što je uvijek tu, što je onako interesantno, a ne ispričano, bar do sad je bilo neispričano. Tako da smo kolega Bojan Hedžijavić i ja, kao prije svega novinari u redakciji dokumentarnog programa BHRT-a, prije 7-8 godina već počeli malo razmišljati o tome i pitati se zašto nemam dokumentarac u indeksima, kako je moguće da ga nema, ako već znamo da je to jedan od najvažnijih jugoslovenskih bendova. I u tom trenutku smo zaista mislili da će se pojaviti taj film, da će neko od starijih kolega ili neko od reditelja sarajevskih kojih ima mnogo, koji su i savremeni ti indeksa, da će da snime taj film. I međutim, to se nije dešavalo. Prolazile su godine, mi smo se pitali još uvijek zašto to niko ne radi, i onda nam je jedan dan tako spletom nekih zanimljivih okolnosti ta priča došla na sto u našoj redakciji. Pitanje je bila saradnja BHRT i Croatia Record, koji žele da objave sva izdanja indeksa, i nekako film je bio prateća stvar u sve to, i nas dvojica smo naravno odmah obje ruške prihvatili sve to i upustili se u jedno trogodišnje putovanje. Tada nismo znali da će biti trogodišnje i nismo znali da će biti tako obimno, ali na kraju nam je jako drago što je to baš nama došlo u ruke. I opet ponavljam, i da je to neko drugi uradio, ne bi nam bilo ništa manje drago, zato što jednostavno ta priča je trebala da se priča, bar mi tako mislim.
Vidimo, film je vrlo uspješno počeo svoj festivalski život. Na petom festivalu muzičkog dokumentarnog filma Dokin Ritam, koji je krajem septembra održan u Beogradu, pored 17 dokumentarnih filmova, dobili ste nagradu stručnog žirija, ali i nagradu publike. Premijerno u Bosni i Hercegovini film je prikazan 29. septembra u Dokumfestu u Zenici, gdje je također osvojio glavnu festivalsku nagradu. Da li planirate da sa njim izađete i van prostora bivše zajedničke države?
Film je jako uspješno krenuo, eto, mi se zaista nismo nadali da će to tako lijepo da se zagotrlja cijela ta priča, i mi smo jako srećni zbog toga. Više zapravo zbog toga što su ljudi ponovo počeli pričati o indeksima i ponovo ih počeli slušati. Evo, nedavno mi se desila jedna situacija, biciklista jedan stao ispred mene onako biciklom, pozdravio se, čestitao, šta znam, na ti nagradama, i onda mi izvadio slušalice i slušao, kao poslušaj ovo, i slušalica su išli indeksi. Kao već 3 dana slušam indeksi, ne samo ja, nego kao u njegovom društvu je krenula ponovo ta priča. I to je zapravo po meni najvažnija stvar ovoga što smo mi uradili, da napokon ističamo tu priču, da ljudi, jel, znaju bukvalno kako je bilo i šta je bilo, da to ne zaboravljamo, zato što imamo mi svi ovdje na ovim prostorima tu naviku da zaboravimo lijepe, važne, dobre stvari, nekako i zaboravimo i uvijek kreće od onog koji je došao kasnije, a mi smo pokazali da to nije tako. A što se tiče nekih projekcija van prostora bivšeg Jugoslavije, imamo čak poziv već iz Beča i neko još kontaktirao iz Amerike, da bi ljudi voljeli, i meni je to jasno, da bi ljudi voljeli vidjeti film. Za sad ćemo se zadržati samo na festivalima na prostorima bivše Jugoslavije, a iduće godine Televizija Bosne i Hercegovine emitovaće serijal od 5 epizoda, koji je zapravo malo šira verzija filma, gdje će ući mnogo više anegdota i mnogo više stvari koje jednostavno nisu mogli stati u film, jer film je da trajao mnogo duže, i mislim da će ovako biti zanimljivije gledalcima da jednom sedmično možda pogledaju po jednom polusatnom epizodu. Tako da vidjet ćemo. Sad za sad će film ići na festivale, pa onda od iduće godine i na televiziju, a onda, mislim, on će imati svoj put, kako god.
Za indekse je bilo zanimljivo da su imali vrlo malo studijskih albuma, svega 3. Imali su puno više single ploča. Da li ste uspjeli naći odgovor zašto su vrlo malo ulazili u studio na snimanje?
Mislim da je u filmu Ranko Richtman u jednom trenutku odgovorio na to pitanje, i nekako ja držim da je to stvari odgovor. Oni nikada zapravo nisu pratili tokove muzičke industrije kao takve. Oni nikada nisu išli komercijalno u nešto. Radili su, iskreno radili su i ljubavi kad im se radilo. tako da nije im valjda bilo toliko ni stalo, niti živjeli samo od indeksa, svi su imali nekakve svoje poslove, pogotovo u tim 80-im godinama, manje više svi su radili u muzičkoj produkciji televizije Sarajevo, svirali u plesnim orkestrima, ne znam, Davorin imao svoj kafić, svi su nekako završili tu neku priču ekonomsku, tako da im ono nije bilo toliko stalo do te nekakve diskografije, do objavljivanja. Podatak koji smo otkrili u neka doba je da je 99. godine da su imali prvu promociju albuma, dakle, sad zamislite 99. godine imate prvu promociju albuma, to Bodo Kovačević onako u jednom intervju govori na novinarsko pitanje, kao da, pa ovo nam je, da, kao prva promocija. Meni je to bilo zaista šokantno. Dakle, nisu poklanjali pažnju toliko od tome, jednostavno svirali su iz ljubavi, možda su te pjesme zato tako dobre. Ja držim da je to tako sad. Da li sam pravo ili ne, ne znam.
Koliko vam je vremena trebalo da realizujete ovaj film i šta je bilo najteže? Da li je to bilo traženje kvalitetnog materijala u arhivama ili nešto drugo?
Trebalo nam je otprilike 3 godine, dakle ne cijele 3 godine, nego period od 3 godine u kojem smo se često vraćali indeksima, radeći naš posao koji je na televiziji, dakle stalno. Ali ovo je bilo onako često i u slobodno vrijeme, često i vikendima, često i u nekakvom možda trebali biti, ne znam, sa porodicama ili s nekim, ali jednostavno sagovornici su u tom trenutku bili slobodni da smo morali skakati i snimati. Bilo je i opsežno istraživanje i ogroman broj dana i sati u montaži, ali otprilike u periodu 3 godine je nastalo to što je nastalo, to je film koji traje 108 minuta, ali sve ispod toga bi bilo malo, čini mi se, za indekse. A šta nam je bilo najteže? Pa doći do sagovornika i nije bilo toliko teško, dakle, kontaktirati ih i dogovoriti snimanje, ali većina njih ne živi u Sarajevu i to je bio problem, malo tehnički, pa smo morali sačekati da oni dođu, a dosta tih članova indeksa žive van granica Bosne i Hercegovine. Mnogi u Americi, u Austriji, u Njemačkoj, u Sloveniji, svukuda. To je najviše oduzelo vremena, čekajući se te ljude da dođu. I rekli ste te arhive, i tu ste u pravu potpuno, traganje za arhivom, ali ne samo arhivom u našem arhivskom centru na radioteleviziji Bosne i Hercegovine, koje zaista ima blago jedno, ne samo vezano za muziku, nego za sve ostale društvene sfere. Traganje za privatnim arhivama isto bilo zanimljiv proces i imali smo sreće da neki od tih članova zapravo imaju sjajne privatne arhive koje smo dobili na korištenje. Još putem opet se moram zahvaliti Fadu Ređiću, recimo i Inunija Nautaliću i mnogim drugima koji su nam dali videe, fotografije, sve ono što niko do sad nije vidio, dakle bukvalno 8 mm trake, odnosno filmove sa tih traka. Traganje za arhivom jeste, dakle, bilo izazov, ali eto, nekako smo imali možda malo čak i sreće. Tako da ono, na kraju se sve lijepo sklopilo, a proveli smo jako puno vremena u našem arhivskom centru sa našim kolegama koji su nam tako davali desetine traka sa kojima smo mi skidali ono što nam je trebalo, pregledavali. Radili smo po novinskim arhivama, smo kopali. Dakle, sve što je bilo vezano za indekse, što se moglo istražiti, ja mislim da smo mi našli. Ako neko nešto zna još što nemamo, bit će nam drago da nam to kaže.
Okosnicu indeksa su učinili Slobodan Kovačević, Davorin Popović i Fadil Ređić. Ali je kroz ovu grupu prošao veliki broj muzičara. Kroz bend je prošao 24 muzičara. Da li ste uspjeli da kontaktirate sve ljude koji su svirali u indeksima, a još su živi?
Pa mi smo zapravo snimili sve žive članove indeksa, osim jednog kojeg nekako nismo uspjeli da pronađemo, ali imali smo priliku da ga sretnemo u Beogradu, to je Perica Stojanović koji je svirao samo 1 godinu u indeksima, ali eto, nama je bilo stalo da baš imamo sve njih i zato smo i čekali da se neki vrate iz inostranstva, da dođu posjetu Sarajevu, da dođu makar do Hrvatske, pa da mi sjednemo auto i odemo gore da ih snimamo. Tako da smo uspjeli snimiti bukvalno sve ljude koji su još uvijek živi, a koji su bar 1 godinu svirali u indeksima ili pola godine, nije li važno. Uglavnom, svi su tu. E sad, sa nekima smo razgovarali u više navrata, po nekoliko sati, a sa nekima smo razgovarali samo tad kad smo mogli, to je neki pola sata, zavisi gdje smo se u tom trenutku našli. A ovi koji više, nažalost, nisu sa nama, o njima ima jako puno priče u filmu i govore njihove kolege iz benda, muzički urednici, kritičari, kolege iz drugih bendova, Koran Bregović, Josip Alizac, Abdullah Sidran, pojavljuju se zaista neka velika imena sa prostora bivše Jugoslavije i svaki ima nekako svoje mjesto u filmu. Baš smo se mi potrudili da ih tako pozicioniramo i mislim da smo na kraju napravili jedan, šta znam, pošten film. Ja volim tako da kažem, sad kritika će reći je li dobar ili ne, ali publika zapravo, ali mi smo se stvarno trudili da ispoštujemo tu hronologiju, to nam je zapravo bio metod da jedini mogući, jedini ispravni, čini mi se da hronološki ispričamo priču. Jer ta 39-godišnja karijera sa bezbroj rotacija, kao što ste rekli u članovima, najviše bubnjari i klavijaturisti, sa tom nekom, rekao bih, oskudnom diskografijom, kad bi govorili o LP-ima, ili o nekakvim albumima, svega dva, nekako ciljano napravljena, ali sa bezbroj single ploča, sa bezbroj reizdanja, tako da je to bila jedna jako zamršena, što kaže Brigović, jedna konfuzna karijera, ali na kraju mislim da smo uspjeli da otpetljamo sve to i da tu priču ispričavamo od početka do kraja.
Da li ste kroz ovaj film uspjeli da prikažete i taj ratni i poratni rad Indeksa? Znamo da su pojedini članovi Indeksa bili predmetom ratne propagande, ali ih to nije spriječilo da u posljeratnom periodu budu prva sarajevska grupa koja je održala koncerte u Beogradu i Banja Luci.
Pa nismo se eksplicitno bavili to propagandom koja jeste bila tih godina takva kakva jeste, ali se jesmo bavili time da su Indeksi upravo prvi sarajevski bend koji je posle rata počeo stvarati mostove među ljudima, a oni to nikad ne bi mogli uraditi da su imali nikakve orahe u džepu, to je valjda jasno. Kad odmah nakon rata odete u Banja Luku i dočeka vas vaša publika ovacijama, kad odete u Beograd 98. godine, kad je još uvijek sve bilo svježe, a oni odu onako čista obraza i napone, ne znam, Sava Centar tri noći za redom, prepun Sava Centar, prepun emocija, prepun suza i radosti i grijenja. To njihovo vizionarstvo da se to treba uraditi i da se to treba baš tada uraditi, a ne čekati neko vrijeme, to je stvarno izdiže iznad ostalih. I oni su zapravo utrli put svim onima koji su poslije rata prelazili te granice koje su stvorene, nažalost, od tih nesretnih godina. Tako da, Indeksi su bukvalno bili prvi bend koji je to radio. I što kaže Ismeta Drvoz, govoreći o toj temi, čak i kad su mnogi željeli da se to ne dešava, oni su to radili i onda je svima bilo lakše.
Generacije koje nisu imali priliku da budu na koncertima Indeksa mogu saznati kroz ovaj film i imali nekih zanimljivih detalja u filmu za koje ne znaju ni oni koji znaju šta su Indeksi bili za jugoslovensku rock scenu.
Ako ima pregršt zanimljivih detalja, sad oni će vjerovatno starijoj generaciji biti mnogo zanimljiviji, možda će ih vratiti u neko vrijeme kad su oni bili mladi. Ali kad je u pitanju mlađa generacija, pogotovo ona koja voli muziku, sad nije ni bitno koju, ali oni će saznati o tim, kako bih rekao, oskudnim tehničkim kapacitetima s kojima su raspolagali Indeksi tih 60-ih i ranih 70-ih godina. Dakle, govorimo o snimanju nekih najprogresivnijih pjesama u studiju koji ima dvokanalnu miksetu. Sad jako je teško objasniti ljudima šta to znači. Snimiti jednu numeru od 11 minuta na dva kanala, morali ste biti jako vični i jako dovitljivi. I mislim da bi mlađa generacija mogla vidjeti kako zapravo sve to utiče na kreativnost, ta tehnička nemogućnost da se izraze, vjerojatno ih je trebalo da budu još kreativniji, a bili su svi vrstni muzičari, jako talentovani, mladi ljudi. Možda bi u tome mogli naći neki smisao ova mlađa generacija. Mislim da bi mogli zapravo inspirisati, jer zaista u to doba stvarati te pjesme, to je bilo u rangu, vjerujte mi, sa bendovima koji su dolazili iz Londona. I ja se pitam često šta bi se desilo s Indeksima da su rođeni u Londonu.
Hvala vam, gospodine Kubura, na ovom razgovoru.
Slušam kako dišeš, kako dišeš dok savija se trava, da me dira tvoja kosa plava, tvoja kosa na mom licu draga. U tom klasiju što leži tu pod nama i da luta tvoja ruka vrela, tvoja ruka preko moga tila. Imam treba, pobjegni od sveta, jer je život samo ovaj jedan. Nema ništa, ništa izvan njega. Samo jedan život imam i ludo ga bacam, jer za volje jednu ženu, ženu koju sanjam. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio.
U nastavku poslušajte našu redovnu rubriku sa novostima iz svijeta nauke i tehnologije koju je za vas pripremio Rinko Golubović. Za više vijesti, među kojima su i one koje nisu ušle u ovaj izbor, pogledajte i našu web stranicu slobodnaevropa.org.
Njemačka biotehnološka tvrtka BioNTech i njen američki partner Pfizer objavili su da je njihov glavni kandidat za cjepivo protiv koronavirusa predan europskim regulatorima na preliminarnu provjeru koja bi mogla voditi službenom odobrenju cjepiva. To je drugo potencijalno cjepivo predano na preliminarnu provjeru Europskoj agenciji za lijekove EMA nakon cjepiva britansko-švedskog proizvođača AstraZeneca koji ga razvija u saradnji sa Univerzitetom u Oxfordu. BioNTech je prva njemačka tvrtka koja je toliko daleko odmakla u razvoju cjepiva i dobila odobrenje da počnu klinička ispitivanja u zemlji još u aprilu. Ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za fiziku su Roger Penrose, Reinhard Genzel i Andrea Goetz, a nagrađeni su za otkrića koji se odnose na crne rupe. Penrose, profesor na Univerzitetu Oxford, je matematički dokazao da su crne rupe direktna posljedica opće teorije relativnosti. Genzel, angažovan na institutu Max Planck i Univerzitetu Kalifornija, i Goetz, angažovana na Univerzitetu Kalifornija u LA-u, su otkrili da nevidljivi izuzetno teški objekti pomjeraju orbite zvijezda ka središtu galaksije. Dobitnici Nobelove nagrade za medicinu su američki naučnici Hervey Alter i Charles Rice, te britanski naučnik Michael Houghton. Zaslužni su za otkriće vezano za hepatitis C, to jeste za otkriće virusa ovog tipa hepatitisa. Mars će se ovog mjeseca najbliže približiti Zemlji u posljednjih 15 godina, jer stiže do tačke suprotstavljanja na noćnom nebu. Pojava koju nemamo prilike često vidjeti, s obzirom na to da se posljednji put desila 2003. a ponovo će se pojaviti tek 2035. Ova pojava će biti posebna zbog orbita Zemlje i Marsa, koje se poravnavaju kako bi bile najbliže jedna drugoj. U astronomskom fenomenu vidjet će se kako Mars izlazi kada Sunce zalazi, a zalazi kada Sunce izlazi. Apple je objavio datum i vrijeme specijalnog događaja uz frazu High Speed, bez aludiranja na uređaj koji će biti prezentiran. Također, Apple je u julu saopštio kako iPhone 12 neće biti predstavljen u klasičnom septembarskom roku, a zbog problema koje je kreirala pandemija koronavirusa. Novi iPhone 12 bi trebao imati novi dizajn sa oštrim uglovima koji su slični onima na iPadu Pro, te podršku za 5G mrežu. Očekuje se da će Apple predstaviti 4 verzije uređaja, uključujući 5,4-inčni i 6,7-inčni model. Broj korisnika interneta u Kini do juna ove godine dostigao je 940 miliona, a stopa penetracije interneta iznosi 67%. Broj korisnika interneta na mobilnim telefonima je 932 miliona. Do kraja juna ove godine broj ljudi koji kupuju robu preko interneta dostigao je 750 miliona, što čini gotovo 80% ukupnog broja korisnika interneta. Tasmanski vragovi vraćeni su u kontinentalnu australsku divljinu 3000 godina nakon što su ti tobolčari ovdje istrebljeni. Konzervatori to nazivaju istorijskim korakom. Nekoliko australskih skupina za zaštitu životinja vratilo je 26 predatora u 400 hektara prostrano ograđeno područje u Brighton Tops, otprilike 3,5 sata vožnje sjeverno od Sidneja. Tasmanski vragovi teški do maksimalno 8 kg u divljini su preostali jedino na otoku Tasmani, gdje ih ima oko 25.000. Vlasti ističu da nisu opasni za ljude i stoku. U Australiji su ih, pretpostavlja se, istrijebili čopori dinga, australskih divljih pasa, prije otprilike 3000 godina. Arheolozi u Egiptu pronašli su 59 dobro očuvanih i zapečaćenih drvenih kovčega starih više od 2500 godina. Otvarajući jedan od ukrašenih sarkofaga pred okupljenim medijima, tim je otkrio mumificirane ostatke umotane u grobnu tkaninu na kojima su bili hijeroglifski natpisi u jarkim originalnim bojama.
Just think about it. Oh, life in Kingston Town. Life in Kingston Town. She calls out to the man on the street, "Sir, can you help me? It's cold and I've no place to sleep. Is there somewhere you can tell me?" He walks on and doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he left Augusta. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice. Just another day for you and me in Kingston Town. Oh, think twice. Just another day for you, you and me in Kingston Town. Oh, think about it. Ah, life in Kingston Town. She calls out to the man on the street. He can't see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Oh, think twice. It's just another day for you and me in Kingston Town. Twice, just another day for you, you and me in Kingston Town. Oh, just think about oh, life in Kingston Town, Kingston Town. Anything anybody can do, and oh Lord, there must be something you can say. You can tell by the lines on her face, you can see that she's been there, probably been moved on every place, 'cause she doesn't fit in there. Oh, think twice. Just another day for you and me in Kingston Town. Oh, think twice. Just another day for you, you and me in Kingston Town. We're in Kingston Town.
just think about it. Life in Kingston.
Renovirani Olimpijski muzej Bosne i Hercegovine svečano je otvorio svoja vrata u četvrtak 8. oktobra nakon gotovo 30 godina od razaranja. Smatra se jednim od glavnih simbola grada Sarajeva, a projekat njegove obnove pokrenuo je grad Sarajevo, koji je uz pomoć vlade kantona osigurao sredstva u iznosu od oko 1.300.000 konvertibilnih maraka. Rekonstrukcija muzeja je počela 2018. godine sa ciljem da se očuvaju uspomene i sjećanja na zimske olimpijske igre koje su 1984. godine održane u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Slušamo Draganu Erjavec.
Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine i presjecanjem vrpce, renovirani Olimpijski muzej Bosne i Hercegovine otvorio je svoja vrata nakon gotovo 30 godina od razaranja. Otvorili su ga gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka, njegovo visočanstvo princ drugi Albert od Monaka i predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Izet Rađo. Gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka tom prilikom rekao je da je još jedan znameniti simbol grada potpuno uništen tokom rata u Bosni i Hercegovini, nakon 28 godina zasijao u punom sjaju.
Poštovani Sarajevčani, poštovani Sarajevčani, dobrodošli u novo obnovljenu zgradu Olimpijskog muzeja. Mi smo na početku našeg mandata jasno kazali da ćemo obnoviti sve srušene, porušene simbole ovoga grada. Polako, naš san postaje java.
Sarajevo 1984. godine postalo olimpijski grad, a iste godine je otvoren i Olimpijski muzej. Vrijedna kolekcija uspomena na olimpijadu u Sarajevu bila je smještena u Vili Mandić, veličanstvenoj arhitektonskoj građevini iz austro-ugarskog perioda. 8 godina nakon otvaranja na početku rata u Bosni i Hercegovini, Olimpijski muzej u Sarajevu bio je jedna od prvih kulturnih institucija koja je granatirana i uništena. Zahvaljujući direktoru muzeja Edinu Numankadiću, ali i građanima Sarajeva, veliki broj muzejskih eksponata je tokom granatiranja i rata u Bosni i Hercegovini spašen i sačuvan. Nakon rata kolekcija uspomene na olimpijadu u Sarajevu čuvala se u prostoru Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine u sportskoj dvorani Zetra. Predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Izet Rađo istakao je da je Vila Mandić, u kojoj je bio smješten Olimpijski muzej, čekala na obnovu i restauraciju skoro 30 godina.
Večeras ste i vi svjedočili zaista jednoj prekrasnoj ceremoniji kada je gradu Sarajevu vraćen jedan prelijepi objekat koji ima iznad svega veliki simbolički značaj, koji nas vraća u prošlost, u tu prekrasnu olimpijsku prošlost. I naravno, kada uđete unutra, vidite i prepoznate nadu i energiju za budućnost. Mislim da obnavljanje i stavljanje u funkciju onoga što je naša lijepa olimpijska historija predstavlja veliki iskorak za grad Sarajevo, predstavlja veliki iskorak za građane Bosne i Hercegovine, ali i za građane cijelog svijeta.
Od sportskih dokumenata u Olimpijskom muzeju se nalaze brojne fotografije, plakati Ismara Mujezinovića, skije Jure Franka, stari bob, stare skije, olimpijska baklja, medalje. Muzej će imati Olimpijsku akademiju, vrstu univerziteta u kojoj će se održavati seminari i predavanja o 14. zimskim olimpijskim igrama održanim u Sarajevu 1984. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. a secret place in their busy lives. And they take me there. They become naked in their different ways. And they say,
donosimo priču o Aidi Starčević, najuspješnijoj alpinistici u Bosni i Hercegovini. Planinarenjem se počela baviti 2000. godine, a uz uspone na planine u Bosni i Hercegovini i regiji, Aida je do sada osvojila planinske vrhove širom svijeta u zemljama poput Francuske, Perua, Rusije i Argentine. Priča Marija Augustinović.
Prve planinarske korake Aida Starčević napravila je prije 20-ak godina. Sve je počelo rekreativnim šetnjama po Kalinu u blizini Bugojna, a potom i ostalim BH planinama. Hobi se pretvorio u strast i danas je iza Aide više od 50 uspona na planine širom svijeta.
Ali sam baš tako počela. Znači od neke šetnje Kalin, Vranca, prvo ove okolne planine, onda me malo zaintrigirao taj alpinizam, pogotovo što je ono u Bosni Bilaju i ti si ženama, nema šanse, ma ne možeš ni to. Međutim, jel, svojim trudom i radom na kraju čovjek pomjeri granice, jel, i tu imam Grozglockner 4 puta, Mont Blanc, onda sam bila učesnik prve ženske ekspedicije kada smo išli u Peru, popeli smo Nevada Piskop.
Među vrhovima koje je Aida osvojila je i Aconcagua, najviši vrh u Južnoj Americi smješten u masivu Anda na više od 6960 metara nadmorske visine.
I zovu je kameni spavač, ono, jer je sva od kamena, sva je onako, imate dojam kao da ste na mjesecu, kao da je neka skroz druga dimenzija, da nije to. To sam popela sad u februaru i tu sam recimo zajedno sa još jednom djevojkom iz Bosne i Hercegovine, nas dvije, znači jedine žene koje smo dosegle 6962 metra, gdje držimo taj visinski rekord, jel, u Bosni i Hercegovini.
Savladavanje Aconcagua svake godine pokušavaju hiljade planinara iz cijeloga svijeta. Uz visinu su, ističe Aida, najveći izazovi vremenski uvjeti, odnosno temperatura koja se spušta do minus 40 stupnjeva Celzija, te vjetar koji puše brzinom i do 200 km na sat.
Čovjek je kao u nekom bunulu, nema dovoljno kisika i onda napravimo tri koraka i moramo stati. Znači, ne može se napraviti četvrti korak jer nema fali se onika, mora znači sjest, ili u tim situacijama ljudi, ne znam, i gube svijest. Znači, čovjek ne može protiv prirode nikako. Jedno znači da smo kisik koristili, ali to je granica prilike u kojoj se još uvijek može bez kisika. doći do vrha.
Za planinske vrhove poput Aconcagua neophodna je dobra fizička forma, ali i psihološka priprema. Aida, koja radi kao profesorica u srednjoj školi, naglašava da je to također ogroman financijski izazov.
Ja sam, recimo, eto, na ove te veće ekspedicije koje sam išla, uspjela s pomoć općine Bugojno da me pogura u tim ekspedicijama i sirovina metal, to mi je otac, do njegova firma. Međutim, sve je to 10 do 20% cijene, znači cijele ekspedicije. Uglavnom je to sve na meni. Dosta je skupo, kaže mi, da je neka normalna zemlja, vjerovatno smo imali ti neke sponzore koji bi podržavao to.
Zahvaljujući postignutim rezultatima, Aida Starčević je u ovom trenutku najuspješnija BH alpinistica. Iako je pandemija koronavirusa odgodila planove za skore avanture po dalekim svjetskim planinskim masivima, Aida ističe da je Evropa, ali i sama Bosna i Hercegovina imaju mnogo toga ponuditi.
Da bi se čovjek spremio bilo gdje u svijetu da nešto može popiti, znači prvo treba popiti ovdje planine, jel, u svojoj regiji. I svi stranci koji dođu, recimo, u BiH, oduševe se našim planinama. Tako da ja bih od svih planina koje sam vidjela na svijetu, rekla da je prenajljepši.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Love is a fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen nor for the weak. Love is a nasty word to speak. I don't wanna love him anymore. There's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be sliding off of my seat for this flame. This love is like fire on the floor. It's got me running for the door. But I'll be crawling back for more of his fire on the floor. It don't just say, you can't survive it, there ain't no way. So tonight I'm gonna stay and play with his fire on the floor. Wanna play with his fire on the floor, child. This kind of love don't need no bed or satin sheet. Nothing soft, nothing soft or sweet to drink. Love is a lesson you were born to never learn. In your soul there's a sign above the door saying no way out. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I've been sliding off of my seat for this
last flight.
Oktobar je mjesec čitanja knjige. Da li poezija kao najstarija vrsta književnosti izumire u savremenom svijetu i u žurbanim vremenima? Neida Mujkić, pjesnikinja iz Doboja, smatra da je poezija marginalizirana jer je često ne razumijemo, a odgovara i na pitanja koje danas čita i što sa malo riječi zapravo objašnjavaju pjesnici. Slušamo Arnesa Grbešića.
Neida Mujkić objavila je 6 knjiga poezije. Njene pjesme pojavile su se na stranicama književnih i pjesničkih časopisa i antologija širom svijeta. Ljetos je postala članica Društva pisaca Bosne i Hercegovine, doktorica iz oblasti književnosti i predavačica na univerzitetima u Zenici i Bihaću. Kaže da danas, pored ostalih, poeziju čitaju i oni koji nastoje da pobjegnu od stvarnosti koja opet ne mora da bude tragična.
Studenti književnosti, ljudi u mirovini, ljudi koji, meni se čini, želi da pobjegnu na neki način od svakodnevnice. Ne mora ona biti uvijek tragična, ali može biti monotona. I ta, recimo, monotona u svakodnevnici može biti za nekog čovjeka tragična. To bi bile otprilike neke grupe, možda danas, u Bosni. I naravno, oni koji moraju.
Poezija Naide Mujkić govori o bosansko-hercegovačkoj stvarnosti. Poslužila joj je i da na festivalima širom svijeta svojim kolegicama i kolegama po peru približi Bosnu i Hercegovinu.
Fokus mi je uvijek bila Bosna, dakle ljudi koji žive u Bosni, jednako i muslimani, i pravoslavci, i katolici, dakle koji jesu moje komšije. Ja nisam mogla pisati o svijetu izvan toga, nego sam pisala opet bosansko-hercegovačkom patrijarhatu, o našem društvu i ljudi su željeli da saznaju više o tome. A onda stereotipno je da ljudi danas žele da saznaju samo i da vide, recimo, Bosnu kao nekakav prostor vječnog rata. Ljudi kao što sam ja, njih ima jako puno, iznose i donose neku drugu, malo, hajde da kažem, nije to izmještena, ali možda je optimističnija slika Bosne, u kojoj se nešto radi, u kojoj, dakle, ljudi, usprkos svim problemima koji se iznose u dnevnim medijima, kako bosansko-hercegovačkim, tako i dnevno-političkim medijima Europe, o Bosni kao nekom prostoru koji je zahvaćen letargijom. Dakle, ovdje postoje ljudi koji pišu o biljkama, o položaju žena, da se bavi humorom, da se želi smijati i tako dalje.
Osnovno enciklopedijsko objašnjenje što je tačno poezija jeste da je ona umjetnost koja se zasniva na izražajnim mogućnostima jezika. Naida Mujkić za poeziju kaže da je danas marginalizirana.
I moji studenti vrlo teško s nekom rezervom prilaze poeziji. Da li je razlog taj što smo mi naučeni da se bojimo poezije, da poeziju gledamo kao jedan žanr koji iziskuje ogromno znanje da bi se razumjelo.
Poezija Naide Mujkić, koja je rođena u Doboju 1984. godine, počiva na jednostavnosti, a prema mišljenju kritičara, njen jezik je čist, odrešit i precizan.
Ja se profesionalno bavim književnošću, dakle, odbranila sam doktorsku disertaciju o bosansko-hercegovačkoj poeziji. Dakle, jako dobro poznajem i tu poetsku scenu od 60. pa možda i 20. godine do danas u Bosni i Hercegovini. Kroz moje ruke je prošlo puno knjiga koje sam interpretirala i analizirala sa studentima, ali ni u jednom trenutku, da kažem, svog stvaranja nisam imala potrebu da svoje pisanje svom potencijalnom čitatelju nametnem kao teret, nego kao upravo obrnuto, kao rasterećenje.
Zadatak poezije, prema riječima naše sagovornice, je da na svoj način opisuje složene društvene pojave i fenomene.
Naravno, poezija u tom smislu je jako težak medij. Da bi se to postiglo, mora se puno raditi, mora se puno čitati, mora se stalno vraćati na tekst. Ja nisam nikad željela neki višak u poeziji, ali najjednostavnije kazano da se sa što manje riječi opiše jedan kompleksan problem, a koji će opet biti svakome razumljiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Kisas. You who won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again, but you only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken-hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. But please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Cuando, como vi dante, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando. Quizás, 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 quizás.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Od 15. do 17. oktobra u Mostaru će i ove godine šesti put za redom biti održan Međunarodni festival književnosti i kulture Poligon. Tema ovogodišnjeg festivala Poligon je strah, te organizatori poručuju da održavanje festivala u vrijeme pandemije virusa korona žele se epidemijom kulture boriti protiv epidemije straha. Pripremio Mirsad Behram.
Iako su brojni kulturni i sportski događaji proteklih mjeseci otkazani ili su preoblikovani, organizatori Festivala književnosti i kulture Poligon iz Mostara ističu kako su i ove godine uspjeli organizirati tu manifestaciju začetu 2015. godine, ovaj put uz poštivanje svih epidemioloških mjera donesenih radi sprječavanja širenja zaraze virusom korona. Festival Poligon će biti otvoren u četvrtak 15. oktobra u Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru, govori osnivač i direktor festivala Mirko Božić.
Imat ćemo razgovor s zadarskim pisem Želimirom Perišem, koji je sad nedavno objavio knjigu Mladenka Kostonoga. Nakon toga slijedi Ilija Pujić, koji će napraviti jedan performans baziran na poeziji.
Program Festivala Poligon bit će nastavljen u petak 16. oktobra u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača. Direktor festivala Mirko Božić.
Tu će se predstaviti Magdalena Blažević sa Ivanom Rogar. Njih oba dvije su jako zanimljive. Magdalena je naša Mostarka, ovdje nedavno objavila prvu knjigu, a Ivana Rogar je zagrebačka autorica kojoj će ovo biti prvo predstavljanje u Mostaru, a vjerojatno je prvo predstavljanje knjige ovdje u Bosni i Hercegovini.
Za petak je najavljena i projekcija filma pod naslovom Jedna od nas, Đure Gavrana, koji je bio u selekciji Sarajevo Film Festivala. Predviđen je i razgovor sa autorom putem videolinka. Posljednji dan manifestacije je u subotu 17. oktobra i bit će upriličen u Narodnom pozorištu u Mostaru. O tome direktor poligona Mirko Božić govori.
Gdje će se predstaviti Jovedin Nezirović ovdje iz Mostara i novosadski pjesnik Srđan Tekuć. Tim da na kraju zatvaramo sa izložbom stripa Infra Devil Berina Tuzlića i nastupom njegovog Elektrovanen benda Drameoti.
Kao i svake godine, tako i ove, Festival književnosti i kulture Poligon donosi aktuelnu temu, a ovog puta ta tema je strah, ističe direktor festivala Mirko Božić.
Razgovarat ćemo o temi straha. Svake godine imamo jednu temu, eto ove godine je tema straha u svijetu ovoga svega s čim se danas suočavamo.
Upravo posmatrajući stvari u svjetlu pandemije virusa korona, u organizaciji festivala Poligon izražavaju zadovoljstvo što su uspjeli održati kontinuitet te manifestacije. Osnivač i direktor festivala Poligon, Mirko Božić, naglašava.
S obzirom da se ovdje sada se suočavamo sa jednom epidemijom, ili pa evo da mi pokušamo da kontriramo na neki način jednom epidemijom kulture. Borimo se kulturom i mislim da je to jedno od najuspješnijih cjepiva protiv ove nekakve epidemijske malodušnosti.
Inače, Festival književnosti i kulture Poligon je festival međunarodnog karaktera koji svake godine okuplja pisce iz regije, ali i šire. To je manifestacija koja nastoji okupiti sve umjetničke forme, književnost, muziku, film, filozofiju, strip, te pod jednom krovnom temom najbolje od produkcije u toj godini dovesti u Mostar. Direktor festivala Mirko Božić o dometima i planovima manifestacije govori.
Mi smo na ovaj način uspjeli pod navodnicima da izgradimo neke mostove između i Mostara i Zagreba, i Mostara i Berlina u krajnjem slučaju, Italije, Amerike. Evo, imali smo već 3 puta gosti iz Velike Britanije, a lani smo došli i do BBC-a. Tako da, eto, to su neki dometi na koje smo ponosni. Evo, nadamo se da će biti još dalje u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u današnjem izdanju Nedjeljom ujutro Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana. Sa vama su bili Zoran Mijatović i Erdoğan Katana. Ostanite i dalje uz naš program i ne zaboravite pogledati vijesti i zanimljive teme na našoj web stranici slobodnaevropa.org.